بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغلطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كربها ويسر أمرها وآمن روعاتها، اللهم فرج كربها برحمتك أرحم الراحمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد بين يدي هذه الدورة العلمية الموسومة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء الثالث. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah azza wa jalla diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, aus der jeder Nutzen zieht und ein Grund dafür ist für die Vergebung der Sünden. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtfertigung ist die des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Seminars mit dem Titel Wissenschaftliche Wunder im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sind nun angelangt beim dritten Vortrag. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاءين الماضيين تكلمنا عن بعض المسائل المهمة كتمهيد وتهيئة، فبينا منح الهداية الخمس الكبرى، منحة الفطرة النقية، ثم منحة العقل المتدبر للعقل المتعطل، ثم منحة إرسال الرسل، ثم منحة إنزال الكتب، ثم منحة الإعجاز، البراهين والدلائل التي تدل على صدق الأنبياء والرسل. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان أنواع الإعجاز، وعلمنا أن الإعجاز له أنواع، منها الإعجاز المادي ويقصد به تلك الآيات والمعجزات المادية الحسية التي على مثلها آمن أتباع الرسل، وعلى إثرها كان إثبات لصدق الأنبياء والمرسلين. وعددنا نماذج متعددة من تلك الآيات والمعجزات المادية لأنبياء الله ورسله. عندنا أيضا الإعجاز التشريعي. معلوم أن شرع الله عز وجل ومنهجه جل جلاله يتميز بالإعجاز، وهذا الباب لعلنا أن نفرد له ندوات في القابل إن شاء الله تعالى. عندنا أيضا الإعجاز البياني من حيث اللغة العربية، وكيف أن الله تعالى تحدى العرب عند نزول القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بآية. والإعجاز ليس للعرب فحسب، ولكن للبشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كذلك من الإعجاز إعجاز الهداية، وهي أن الفطر النقية السليمة تجد مع هذا المنهاج القويم قبولا وانصياعا وخضوعا تاما، لأنه يخاطب الفطر النقية ويخاطب أصحاب العقول الصريح. كذلك من الإعجاز، وهو آخر أنواع الإعجاز، الإعجاز العلمي، وهو موضوع ندوتنا. هذا ملخص يسير لما سبق بيانه في اللقاءين الماضيين. وفي هذا اللقاء نبدأ ببيان بعض الآيات والدلائل في باب الإعجاز العلمي على مائدة القرآن والسنة، ومن هذه الآيات آية الليل والنهار.
In den letzten zwei Vorträgen gestern haben wir verschiedene Punkte kennengelernt, unter anderem die fünf Punkte, die einen Menschen dazu bringen, den Weg der Rechtleitung zu finden. Wir haben darüber geredet, dass Allah Azza wa Jalla jeden mit der inneren Veranlagung ausgestattet hat, mit der sogenannten Fitra, und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat jedem einen Verstand gegeben. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat die Gesandten entsandt, um ihnen diese Botschaft mitzugeben, und die ist anhand von Büchern gekommen. Und ebenfalls die Wunder. Wir haben über diese fünf Punkte gesprochen: Al-Fitra, der Verstand, Entsendung der Gesandten, die Bücher und die Wunder. Danach haben wir über die Wunder gesprochen und haben festgestellt, dass sich diese in fünf unterteilen lassen. Einmal die tatsächlichen Wunder, die jeder ja wahrnehmen kann, die zu Zeiten der Propheten und Gesandten stattgefunden haben, aufgrund dessen dann die Gefolgschaft den Propheten bzw. den Gesandten gefolgt ist. Wir haben geredet über die Wunder der Gesetzgebung, wir haben ebenfalls geredet über die Wunder der arabischen Sprache, die Wunder der Rechtsleitung, und letztendlich, und das, was eigentlich unser eigentliches Thema dieses Seminars ist, haben wir über die wissenschaftlichen Wunder gesprochen, und das ist das, woran wir heute inshallah anknüpfen werden. Und somit werden wir direkt anfangen mit dem Zeichen bzw. mit dem Wunder von Nacht und Tag.
آية الليل والنهار. في القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية 12 يقول ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الآية مرة ثانية، يقول الله جل جلاله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قبل البيان أود أن أعلق تعليقا سريعا على مفهوم كلمة آية في اللغة العربية. آية في لغة العرب لها معان عدة، فهي تأتي بمعنى العلامة، وتأتي بمعنى المعجزة، وتأتي بمعنى الدليل والبرهان. آية تأتي بمعنى علامة، وتأتي بمعنى معجزة، وتأتي بمعنى دليل أو برهان. وتأتي بمعنى جزء من صورة، جزء من صورة. ومعلوم أن القرآن الكريم صور، وكل صورة تتكون من آيات، فالآية جزء من الصورة. كم عدد صور القرآن الكريم؟ 14؟ 114. طب حد يزود، كم عدد صور القرآن الكريم؟ ايه مترددين ليه؟ 114 ايه صورة، بدأت بصورة الفاتحة وختمت بصورة الناس بين دفتي المصحف، صحيح؟ طيب، الصورة بتتكون من عدة آيات، من عدة آيات. الآية معناها علامة، الآية معناها إيه؟ علامة، يعني يجب أن تعلم في قلب قارئها. ولله المثل الأعلى، هنضرب كده مثال في حياتنا اليومية. كلكم يعلم في كل دول العالم هناك قانون يسمى قانون المرور، قانون المرور أو علامات المرور أو إشارات المرور. بلغة أهل المغرب يقول لك البلايك، فين البلايك؟ يعني علامة حمراء، علامة صفراء، علامة خضراء، دي يسموها البلايك. على الطرقات أيضا تجد علامات معينة عبارة عن رسومات هندسية، رسومات هندسية. يجيب لك صورة مثلث باللون الأحمر أو صورة دائرة باللون الأحمر أو خط منكسر أو خط منحني أو خطان متوازيان، هذه تسمى علامات المرور أو إشارات المرور. عشان الإنسان تعطيه الدولة أو تسمح له بقيادة السيارة لازم يجري اختبارات فيما يتعلق بتلك العلامات والإشارات، ولا ينفع كده ياخد الأسماء إلا رخصة القيادة دي فرشاين من غير ما يمتحن؟ ما كانش حد غلب، كنت أنا سقت ولا إيه؟ أنا ممكن أسوق في أي حاجة، إنما عشان تسوق سيارة لازم تعمل اختبار في علامات المرور، إشارات المرور، وكمان مكلفة، بتوصل عند البعض 3000 يورو، صحيح؟ وساعات ما بياخدهاش كمان، يسقط مرة واثنين وثلاثة ما بياخدهاش. وفي ناس كده سبحان الله، يعني أذكر أن أحدهم، ودي قصة حقيقية يعني، في دولة من دول الإسلام، مش هنذكر طبعا اسم الدولة عشان يكون حد منها ويزعل، نبنشرح واقع فقط. كان يتصف بالغباء شوية، فرايح عشان يعمل فرشاين دي، امتحن 5 مرات ويسقط. طبعا أمر عجيب، تخيل يدخل 5 مرات الاختبارات ويسقط في كل مرة، ووسائط ومعارف مفيش فايدة. المهم بعض المعارف يعني كلم واحد مهندس مرور عشان يعني يخلي باله منه، يحاول يفهمه أنه شوية يعني مستوى فيه شيء من الغباء. المهم كما يقال يعني أن الأخ المهندس قال خلاص يمكن السيارات القديمة اللي بندربوا عليها دي مش ماشية معاه، نجيب له سيارة حديثة. طبعا السيارات القديمة كان في حاجة اسمها الفرامل اليد أو كده، ترفعها الأول جنب منه كده بعاصة ماشي كده، لازم تدوس عليها وترفعها. الحديث تقريبا بالجنب كده أو حاجة زي كده، اليد كده أوتوماتيك أو حاجة يشدها بالراحة كده قدام منه أو على جنب. المهم المهندس جاب له سيارة حديثة، المهندس ساكت جنبه قال له اركب، ركب قعد ربط الحزام قال له اتفضل انطلق بالسيارة. فضل صاحبنا ينظر للمهندس كده وينظر جنبه منه مش لاقي العصا دي، يقول له اطلع، قال له والله انا اقدم فيكم شكوى. يا عم تشتكينا ليه بس؟ يقول لك اطلع بالسيارة. قال لا انتوا بقى عشان دي اخر مرة ها رحتوا شايلين العصاية عشان برضو سقطوا منه. قال له والله انت ما تاخدش رخصة ابدا. قال المهندس هو شلوا عصا البتاع عشان يسقطوا. طبعا لازم تعمل امتحان ولازم تكون ذكي عشان تعدي هذا الاختبار. طبعا اكيد كل طول الدوله دي فين، مش هقول برضو الشيخ رياض عشان انت عايز تعرف فين الاخ ده. فالشاهد ان انت عشان يكون عندك فلاشين او رخصه قياده لازم تعمل اختبار في علامات المرور، ويدوك كتيب كمان في العلامات، وكل علامه مش مجرد علامه، هي مقال كامل. يعني الرسمه اللي انت بتشوفها دي مقال السائق بيقراها عارف ايه المطلوب منه، يعني بيقرا مقال كامل خلاص كده، لكن هي اختصرت في علامه كده هو عارف دي معناها ايه. معناها اذا كنت مثلا العلامه اللي فيها الخط المنكسر ده مش عارف ولا ايه، ويكتب لك هنا في اوروبا او صفارت ماشي كده كلمه او صفارت، لكن هو معناه يقول لك على بعد مش عارف كذا كذا في مخرج جهه اليمين المتجه لمثلا كذا، مقال كامل. مين اللي بيقراه؟ السائق، لانه امتحن فيه وفي اين فارت صح؟ يعني مدخل. يبقى اوس فارت يعني مخرج، واين فارت يعني ايه؟ مدخل. طبعا زي اخ ايطالي بيقول لك جاء المانيا وفضل ماشي على الاوتوبان يجي 5-6 ساعات، فلما رجع بيسالوه اكبر مدينه في المانيا، قال لهم في مدينه اكبر مدينه اسمها اوس فارت. طول ما انت ماشي 4 ساعات على الطريق السريع يقول لك اوس فارت. هو كان معتقد انه يكتبوا اسماء المدن يعني. ده زي صاحبنا اللي قال له انت شفت العصاية، مش عارف ان اوس فارت يعني علامة من علامات المرور. فالشاهد ان السائق بيقرأ تلك العلامة ويبدأ بعد ما يقرأها المطلوب منه ايه؟ يستعد علشان ينفذ المطلوب. لو ما استعدش وما نفذش المطلوب ايه اللي يحصل؟ يهلك نفسه او غيره. يعني انت مثلا عايز تطلع في المخرج اللي جاي خلاص، وانت ماشي على سرعه 200 كيلو او 160 كيلو، يبقى انت مطالب عشان تخرج من المخرج تعمل ايه؟ اولا بتهدي السرعه وتاخد جهه اليمين عشان تتمكن من ايه؟ الخروج من المخرج. وعاده تجي لك علامه المرور قبل المكان اللي انت مطالب بالعمل فيه والتنفيذ بحوالي 300 متر تقريبا، يعني يجيب لك كده علامة المخرج قبلها 300 متر على الأقل خلاص كده، عشان انت تبدأ تستعيد. انت معايا يا محمد؟ فالسائق يعمل ايه؟ يبدأ يقرأ المقال ويبدأ يستعيد عشان ينفذ في مكان التنفيذ عشان ما يهلكش نفسه ويهلك غيره. ما ينفعش ابقى انا على الطريق السريع على سرعة 160 كيلو وافضل ماشي على نفس السرعة واجي قطعا عند المخرج وروح ايه؟ اخد يمين، ينفع؟ على طول حادث، يا اما الفلاسه تقلب، يا اما اللي جاي من وراك وانت مش مديله اشاره انك هتعدي يروح داخل فيك، يبقى مشكله كبيره جدا. يبقى لازم قبل المسافه دي بتاخد جنبك اليمين عشان تخرج يمين، تهدئ السرعه وتبدا ايه تدي اشارات معينه اللي جاي ورا منك ان انت هتاخد المخرج اللي جاي، صح؟ علامات حمراء كده واشارات في السرعه تنور مش عارف، يقول لك لازم اذا كنت هتخش يمين تنور جهه الشمال، مش عارف تخش الشمال تنور جهه اليمين، حاجات كده صح؟
تقريبا.
انا بسمع منكم يعني مش عارف حاجه. المهم نيجي بقى يا جماعه للقران الكريم. فهمتوا قضيه علامات المرور؟ لازم تقرا تفهم تتهيأ تنفذ عشان ما تهلكش وتهلك غيرك. نيجي للقران الكريم، قلنا سور، كل سوره مجموعه من ايه؟ الايات، والايه عامله زي العلامه، علامه المرور اهي. يبقى انت مطالب ان تقراها قراءه صحيحه وتفهمها فهما سديدا وتبدأ تنفذ اللي فيها، وإلا تهلك أو تهلك غيرك، صحيح؟ وبرضو جات لك الآية قبل موطن التنفيذ بمسافة ومرحلة اللي هي في الفترة العمرية قبل الموت، لأن الموت هنا بقى خلاص هنخش اهو على التنفيذ العمل، هتبدأ تتحاسب على اللي انت عملته. لو حضرتك بقى أهملت ايه اللي يحصل لك؟ تهلك وتهلك غيرك من اهل وعشير واولاد وزوجك. وذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. بدا بالنفس ليه؟ لان التربيه لابد لها من قدوه واسوه،
فأنت لا ولن تستطيع أن تربي ولدك إلا أن تكون أنت مربى، إلا أن تكون أنت صالحا في نفسك حتى تصلح غيرك، حتى تكون قدوة. فإن فرطت وأملت ربما ضيعت أهلك، ربما ضيعت أولادك. وكذلك إذن هي آية يعني علامة لازم تقرأها كويس، تتدبرها، تنفذ اللي فيها، تصدق الخبر، تنفذ الأمر، تجتنب النهي عشان تكتب لك النجاة. هذا في معنى الآية كعلامة. هنا في قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية بمعنى المعجزة والبرهان. فالليل آية تدل على وحدانية الله، والنهار آية تدل على وحدانية الله. مفهوم الآية باختصار أن ربنا جل وعلا يبين لنا أن من آيات قدرته ومن دلائل عظمته خلق الليل والنهار، وأن آية النهار مبصرة، وكذلك كانت آية الليل كانت مبصرة مثلها مثل النهار. فمن فضل الله تعالى ورحمته قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لعلل وحكم كثيرة جدا عددتها لنا الآية، لتبتغوا فضلا من ربكم. معروف أن النهار للسعي، للحركة، للتكسب، فأنت في نهارك تجد وتتعب وتكدح من أجل تحصيل القوت، من أجل التقوي على تحقيق الغاية التي من أجلها خلقت، وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين. يجي الليل سكون راحة، أصبحت آية مظلمة عشان تستريح، ماشي كده؟ يبقى نهار للسعي والتكسب، ليل للسكون والراحة. وكذلك في حكمة أخرى، ولتعلموا عدد السنين والحساب. عندنا المطالع للقمر بمراحله، يتعرفنا بداية أوائل الشهور، خواتيم الشهور، عدد السنين، عدد الحساب إلى آخره. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ده باختصار مفهوم الآية. إذن كانت آية الليل مبصرة فمحاها الرب جل جلاله لحكم متعددة، واضح؟ إذن كانت مثلها مثل النهار مبصرة، وده اللي هنشوفه الآن مع العلم الحديث. نعم.
Somit kommen wir zu dem ersten Wunder, das wir vorhin angesprochen haben, und zwar das Wunder von Tag und Nacht. Wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, in Surah Al-Isra, Vers Nummer 12, folgendes sagt. Und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Und alles haben wir ganz gewiss und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Dieses Wort, das hier im Arabischen benutzt wurde, das Wort Aya, das jeder von euch schon mal gehört hat, kann verschiedene Bedeutungen mit sich bringen. Unter anderem die Bedeutung, dass es ein Zeichen ist. Ebenfalls aber auch die Bedeutung, dass es ein Wunder ist. Oder die Bedeutung, dass es ein Beweis ist. Oder Aya, wie es auch ebenfalls viele von euch kennen, und zwar als Vers von einer gewissen Sura oder ähnliches. Wenn wir es als Zeichen nehmen, dann kann man das Gleichnis der Verkehrsschilder geben, wie der Chef gesagt hat. Denn jeder von euch kennt Verkehrszeichen. Auch wenn man keinen Führerschein hat, kennt man dies natürlich. Und beim Führerschein ist es normal, ja, du besuchst eine Schule, du musst die Theorie lernen, du musst genau diese Zeichen, ja, die auf gewisse Dinge im Straßenverkehr hinweisen, musst du genau diese lernen und ebenfalls im Straßenverkehr dich daran halten, weil es sonst zu einem Unfall oder ähnlichem kommen wird. Denn du musst dich diese Zeichen, die du gelernt hast und die du gesehen hast und die du auswendig gelernt hast, du musst dich aber ebenfalls im Straßenverkehr, ja, was die Praxis angeht, musst du dich daran halten, damit du ja keinen Unfall oder ähnliches anstellst. Und genauso ist es nur im Koran. Man sieht diese Verse und Allah ist erhaben über jegliche Beispiele. Aber diese Verse sind ebenfalls verschiedene Zeichen. Diese Verse, die wir aus dem Koran lesen, sind ebenfalls verschiedene Zeichen, die man wahrnehmen sollte und die man praktizieren sollte, die man lernen sollte und an die man sich ebenfalls halten sollte. Weil wir haben gesagt, der Ausgang davon, wenn man sich nicht an die Verkehrszeichen hält, ist, dass man eventuell einen Unfall baut und man geht dabei zugrunde oder schwer verletzt oder ähnliches. Aber ebenfalls ist es so mit dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir verschiedene Zeichen und wenn du dich nicht daran hältst, wirst du ebenfalls zugrunde gehen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, hütet euch denn ihr hütet euch, Allah subhanahu wa ta'ala nennt zuerst euch, hütet euch und eure Angehörigen vor einem gewaltigen Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und das ist genau das, was wir daraus entnehmen. Denn erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala über jegliche Beispiele. Aber genauso wie man sich an die Zeichen halten sollte im Verkehrsbereich, damit man sicher vorankommt, genauso ist es mit den Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt, damit man sich daran hält, dass man nicht zugrunde geht. Der Vers, aus dem man verschiedene Weisheiten entziehen kann. Wir sehen hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Und hier der Sheikh erwähnt, es ist bekannt, dass man tagsüber nach der Huld Allah subhanahu wa ta'ala trachtet, mit den verschiedenen gottesdienstlichen Handlungen, dass man seiner Arbeit nachgeht, um sein täglich Brot zu verdienen, dass man das und das und man ist unterwegs mit der Familie und so weiter und so fort. Und wenn dann die Nacht kommt, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Nacht dazu gemacht, dass man sich ausruhen kann. Und weiterhin ein weiterer Nutzen daraus, und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst, bezüglich dem Sonnen- und Mondspiel, dass man die Anzahl der Jahre, dass man diese Zeitrechnung mitkommen kann. Und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Das Wort Ayah, das hier aber in diesem Vers benutzt wird, ist der Beweis für die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach wird genau diese Schöpfung genannt, was ein gewaltiges Wunder mit sich bringt, und zwar das Wunder von Tag und Nacht.
طبعا نلاحظ أن هذه الآية العظيمة من سورة الإسراء نزلت على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1430 سنة، مش كده؟ قبل 1430 سنة الله تعالى أخبر نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام وأخبر البشرية جمعاء أنه جل جلاله جعل آيتين، هي آية النهار وآية الليل، وأن آية الليل كانت مبصرة مثل النهار، ولكن شاء ربنا تعالى أن يمحو تلك الآية من أجل حكم عديدة. خلاص كده، إذن يثبت القرآن هذا قبل أكثر من 1430 سنة، يثبت لنا حقيقة علمية ما، وهي أن آية الليل كانت مفسرة كآية النهار، ثم محاها الرب الجليل جل جلاله لحكم عديدة. طيب تعال نشوف البشرية متى اكتشفت تلك الحقيقة العلمية. عندنا أول رحلة مأهولة للقمر اللي كان بسموه أبولو 11، كانت في سنة 1969، في السنة اللي أنا اتولدت فيها، ماشي كده، حوالي من 44 سنة فقط، مش خرياض في القرن اللي احنا عايشينه ده. كانت أول رحلة مأهولة للقمر. خلاص، طيب بعد كده تمت حوالي 6 رحلات إلى هذا اليوم أثبتت أن القمر كان جسما ملتهبا كالشمس تماما، من سنة 1969 ل 1972 بدأت تتعدد الرحلات عن طريق المكوك الفضائي سواء هنا أو هناك عشان يكتشفوا بعض الحقائق العلمية على سطح القمر. طبعا ده عشان نخش فيه أمر جدلي، هل فعلا هم صعدوا القمر أم صعدوش، ولكن بنشوف بحوثهم العلمية تخبر عن ذلك. فأنا بنتكلم عن البحوث العلمية التي خرجت عن القوم. يبقى عندي أكثر من 6 رحلات مأهولة إلى اليوم أثبتت أن القمر كان جسما ملتهبا كالشمس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحيي. هذا القول تفسير للآية، كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحيي. فمن الذي أخبر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحقيقة العلمية؟ وكلكم يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة مكة، بيئة جبلية وكانت غير أهلة، صحراء جرداء تقوم على بعض أنواع التجارات كرحلة الشتاء والصيف. فمن الذي أخبره بتلك الحقيقة العلمية؟ وكيف اكتشفها محمد؟ ما كانش فيه آلات، ولا كان فيه مكوك فضاء يصعد للاكتشافات. واضح؟ إذن هذا دليل قاطع وبرهان على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم على أن القرآن كلام الله رب العالمين.
Was wir ebenfalls entnehmen können aus diesem Vers, was ein gewaltiges Wunder darstellt, und das ist das Wunder, worüber der Sheikh jetzt noch gesprochen hat, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagt, dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht. Und die Gelehrten sagen und entnehmen daraus, dass der Mond ein Leuchtkörper war, genauso wie es die Sonne gewesen ist. Dass der Mond ein Leuchtkörper war, genauso wie es die Sonne gewesen ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala diese ausgelöscht hat und den Tag zum hellen Tag gemacht hat. Wir sehen, wenn wir uns betrachten, was die Wissenschaftler diesbezüglich sagen, wie der Chef erwähnte, dass sie, ja, jemand sagt, dass 1969 Apollo 11, jeden von euch ein Begriff, dass die erste Reise zum Mond stattgefunden hat. Und im Zeitraum bis 1972 haben ungefähr 6 Reisen dorthin stattgefunden. Yani, ob es wirklich stattgefunden hat, darüber reden wir jetzt nicht, aber wir reden darüber, was sie erwähnt haben, nachdem diese Reise stattgefunden hat. Und zwar sagen sie, nachdem sie den Mond betrachtet haben und zum Mond gereist sind, dass die Zeichen darauf hindeuten, dass der Mond ein Leuchtkörper war, genauso wie es die Sonne gewesen ist. Und wir entnehmen ebenfalls aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass dieser sagt, dass der Mond ein Leuchtkörper war oder er leuchtete, genauso wie es die Sonne getan hat. Die sinngemäße Übersetzung des Hadithes. Die Frage, die man sich hier stellen muss, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies vor über 1430 Jahren dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat, und ihr wisst, wie die Zustände damals waren, der Lebensstandard in Mekka gewesen ist und alles Berge und Sand und Wüste und so weiter und so fort, stellt man sich die Frage, woher konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese Sache wissen? In Zeiten nicht der Wissenschaft, dass man zum Mond gereist ist oder ähnliches, sondern in der ganz normalen Zeit, in der sie gelebt haben, woher sollte jemand wissen, was der Mond ursprünglich für ein Leuchtkörper war, was diese sogenannten Wissenschaftler erst im Jahre 1969 ungefähr herausgefunden haben. Und das ist ein Beweis dafür, dass es wahrlich diese Offenbarung und die Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala geprägt sind. Und er genau dieses Wunder genannt hat, dass wir heute lesen können, was im Koran vor über 1430 Jahren offenbart wurde und dieses vor ungefähr 40, 44 Jahren erst herausgefunden haben.
الجلد والإحساس بالألم. الجلد والإحساس بالألم آية أخرى. العلم الحديث بدأ يكتشف أمورا تتعلق بالطب، أن النهايات العصبية بالجلد دورها نقل الإحساس كالألم ويتوقف بتحطمها. يعني لو جبنا إنسان وبدأنا نسلخه من الجلد، بعد عملية السلخ لا يشعر مطلقا بأي أنواع الألم ما دمت تشيل النهايات العصبية الموجودة في سطح الجلد. اللي يحصل ينعدم الإحساس بالألم، أي أن الألم مركزه فين؟ في النهايات العصبية للجلد. هذه بحوثهم الطبية. تعالوا لنرى القرآن الكريم ماذا يقول. أيضا منذ أكثر من 1430 سنة نزلت هذه الآية على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه كانت آية من الآيات. فأمية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آية من الآيات، فهو الأمي الذي علم العلماء صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بشرا عاديا. إن بعض التنويرينيين كما يطلقون على أنفسهم، والمدرسة العقلانية والتنويرية، ها عايزين يعني يخرجوا المنهج عن الصفة الإلهية فيبدأوا يتكلمون على بشرية النبي محمد وأن تجارب النبي كانت تجارب إنسانية. نقول مهلا يا قوم، إن الله تعالى يقول أمرا نبيه أن يبلغ للبشرية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اوعى تنسى يوحى إلي، ماشي كده؟ عشان ما نعملش زي الجماعة اللي عطلوا عقولهم وزعموا أن لهم عقول، أن لهم عقولا، فبدأوا يخرجوا المنهجية من الإلهية، فيقول لك لا محمد كان بشر تجربة إنسانية. إذن لا، قد تفشل بعض التجارب في حياة محمد ويبدأ يدلل بعضهم بسذاجة وضحالة فكر عن أن تجربة النبي في الطائف كانت تجربة فاشلة، هذا الفاشل كما وصفه بعض العلماء. ماشي، جه منين ده؟ لأن هؤلاء الناس عبدوا عقولهم وتركوا هدايات الوحي، هدايات وحي السماء، بحجة بقى الحداثة والعقلانية والتنوير. نقول يا قوم بالعكس، يمكن لنا محاضرة كاملة في رحلة النبي إلى الطائف، ورأينا ثمار النجاح التي كانت منقطعة المثيل في هذه الرحلة العظيمة المباركة، رحلة النبي إلى الطائف أول نجاح فيها ثبات النبي على دين الله رب العالمين، وكم لاقى من إذاء في هذه الرحلة وثبت على الحق وثبات الدعية نفسه، نجاح عظيم جدا جدا. ثانيا، أن المقصد من بعثة النبي البلاغ، وقد قام النبي بدور البلاغ كاملا، ما يقرب من 10 أيام في الطائف يترك كل بيت يبلغهم رسالة الله عز وجل ورسالة، هذا نجاح منقطع النظير. كذلك في هذه الرحلة آمن عداس الغلام النصراني الذي كان غلاما لشيبة وعبد بن ربيعة، والنبي قال إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعداس دخل الإسلام. بل أيضا من ثمار نجاح هذه الرحلة العظيمة أن هناك الكثير من العبيد دخلوا الإسلام بسبب هذه الرحلة في الطائف وأخفوا إسلامهم خشية من الإذاء، بعد ذلك عندما كانت لهم فرصة للخروج خرجوا ودخلوا الإسلام وأعلنوا إسلامهم. كذلك من ثمار نجاح هذه الرحلة العظيمة أن النبي في طريق عودته لما مر على وادي نخلة أرسل الله جل جلاله نفرا من الجن فاستمعوا القرآن من رسول الله فدخلوا الإسلام وأصبحوا هداة مهديين ودعاة في أقوامهم من الجن، كما جاء في سورة الأحقاف وكذلك في سورة الجن، واضح؟ فدي كلها كذلك كمن ضمن النجاح الباهر في هذه الرحلة العظيمة. أولا تعلمنا الذب عن رسول الله والدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شخص زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه، وكيف كان يتلقى الأحجار عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى أصيب بارتجاج في رأسه وأدموا رأسه رضي الله عنه وارضاه. فعلمتنا الرحلة كيف نذب عن نبينا وندافع عن نبينا، وهذا من النجاح المنقطع النظير. كذلك في هذه الرحلة من النجاح العظيم جدا جدا علمتنا أن المؤمن إذا قدر غفر، ودي من علامات السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه ملك الجبال وطلب منه أن يأذن أن يطبق عليهم الأخشبين ويدمر هؤلاء الذين آذوا النبي، كان قول النبي لا دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فدي علمتنا أن المؤمن إذا قدر غفر، واضح؟ إذن كان في نجاحات عظيمة جدا جدا في رحلة الطائف، ولكن أصحاب العقول الخاربة العافنة وأصحاب الفطر المنتكسة لا يرون هذا، وإنما يحاولون جاهدين إخراج هذه المنهجية والصفة، صفة الوحي عن رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، على أنها تجربة إنسانية. نقول لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا تنسى يوحى إلي. فالنبي مؤيد بوحي السماء عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذن هو الأمي الذي علم العلماء لأنه كان مؤيدا بوحي السماء. فتنزل آية، عفوا، تنزل آية على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيها ربنا جل جلاله فيقول في سورة النساء الآية 56 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الآية تثبت حقيقة علمية لم يكتشفها العلم إلا في الواقع المعاصر، وهي أن مركز الإحساس والألم فين؟ في الجلد، بدليل أن الله تعالى يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي في الآخرة يدخلهم الرب جل جلاله نار جهنم. طبعا النار تأكل الجلود، كلما ناضجت جلودهم أي أكلتها النار وأذابتها النار عياذا بك اللهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا بدلناهم جلودا غيرها؟ قال ليذوقوا العذاب. يبقى الآية بتوضح أن مراكز الإحساس بالألم موجودة فين؟ في الجلد، وده اللي اكتشفه العلم الحديث في واقعنا المعاصر. فمن الذي أخبر محمدا بهذه الحقيقة؟ هل محمد دخل جامعات الغرب في دراسة الطب ومفاصل الإنسان وجلد الإنسان وتعرف على هذه الحقيقة؟ الإجابة لا، ولكن محمدا مؤيد بوحي السماء، فالقرآن كلام الله ومحمد رسول الله حقا وصدقا.
Wir kommen nun zum nächsten Wunder. Und zwar ist es der Wunder der Haut und dem sogenannten Schmerz verspüren. Das Wunder der Haut und dem sogenannten Schmerz verspüren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran in Surah Nisa, Vers Nummer 56, diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt, yani gar gekocht ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist allmächtig und allweise. Diesen Vers, wenn man den sich näher betrachtet, sehen wir, dass dieser Vers ein gewaltiges Wunder wiedergibt, das ebenfalls erst in der letzten Zeit herausgefunden wurde, dass das Schmerzverspüren, dass das Zentrum vom Schmerzverspüren an sich, sich in der Haut befindet. Und das ist genau das, was wir aus diesem Vers entnehmen. Denn wenn man sich einen Menschen nehmen würde und ihm die Haut ja nicht abziehen würde, wenn er dies überleben würde, er würde danach keine Schmerzen mehr verspüren, egal was man ihm antut. Weil genau dieses Schmerzverspüren sich in der Haut befindet, sich im Zentrum der Haut befindet. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Vers wiedergibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, wie bei euch bekannt ist und wie bei jedem bekannt ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war ein Analphabet. Jedoch ein Analphabet, der der gesamten Welt ein Wissen gegeben hat, das man sonst nirgendwo rauskriegen würde. Dies ist die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, die über 1430 Jahren stattgefunden hat. Denn wenn wir uns den Vers näher betrachten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Ja, sie werden von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, ja, man könnte sie einfach weiter brennen lassen. Ja, wäre ja immer noch eine Strafe. Man könnte ja einfach weiter brennen lassen. Jedoch erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala hier, jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus. Warum? Damit sie die Strafe kosten. Und dies entnehmen wir, und daraus entnehmen wir, dass das Schmerzbefinden, wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagt, in der Haut sich befindet. Denn wie er gesagt hat, jedes Mal, wenn die Haut verbrannt ist, wenn sie gar gekocht ist, ja, haben wir ihnen eine neue Haut gegeben, damit sie die Strafe kosten mögen. Und das ist ebenfalls ein gewaltiges Wunder, was wir aus diesem Vers entnehmen. Weil wie erwähnt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er ein Analphabet war und nicht lesen und nicht schreiben konnte, hat er ein Wissen verbreitet, das gewaltig ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf jeder Ebene, in der er zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen hat, war er erfolgreich gewesen. Selbst bei der Reise von Ta'if, die bei vielen Verstandlosen als ein Rückschlag vorgekommen ist, es ist ein gewaltiger Erfolg gewesen. Und verschiedene Nutzen und verschiedene Weisheiten, die man auf dieser Reise entnehmen kann. Also sehen wir, dass genau in diesem Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala hier gibt, uns ein weiteres Wunder offenbart,
dass er Schmerz befindet an sich, damit der Mensch die Schmerzen verspürt, muss er eine neue Haut bekommen, damit er immer und immer wieder diese Strafe kosten mag. Und woher kommt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dies Wissen, der keine Universität besucht hat und keine wissenschaftlichen Institute oder ähnliches? Und dies deutet darauf hin, dass die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig ist.
كذلك من الآيات قضية التصاعد في السماء، قضية التصاعد في السماء. العلم الحديث يثبت لنا أن الإنسان كلما تصاعد في الفضاء اللي بيحصل كلما ارتفع عن مستوى سطح البحر فبيحصل حاجة اسمها نقص الأكسجين، نقص الأكسجين. وهنا عندك في الصورة اللي أمامك إن كل ما بترتفع عن سطح البحر بمعادل 1000 قدم اللي بيحصل بالحاجة اسمها التكافؤ الفسيولوجي، لا توجد أعراض ظاهرة، نقص الأكسجين. تبدأ ترتفع من 10,000 قدم إلى 16,000 قدم عن سطح البحر، بيسموها منطقة غير متكافئة فسيولوجيا. تعمل أجهزة التكافؤ الفسيولوجي على عدم إظهار أعراض نقص الأكسجين، وتحت يقول لك تظهر الأعراض في حالة طول مدة التعرض أو كون الفرد ضعيف جسمانيا. خلي بالك هنا قضايا الضغط الجوي. نبدأ نرتفع من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم، يسموها منطقة اختلال فسيولوجي، ضيق في الصدر. يبدأ ضيق في الصدر، الإنسان يتنفس بصعوبة جدا. نبدأ نرتفع لأعلى من 25,000 قدم إلى أعلى، منطقة اسمها انعدام فسيولوجي، مرحلة حرجة جدا، يفقد الوعي بسبب فشل الجهاز العصبي. يبدأ الإنسان يفقد وعيه بسبب فشل في الجهاز العصبي. تعال نشوف هذه الحقيقة التي أثبتها العلم حديثا كيف تكلم عنها القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية 135. سورة الأنعام الآية 135 يقول الله جل جلاله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. قد تضيقه ضيقا حرجا، ضيق لا يستطيع التنفس قد يؤدي إلى الفشل الكامل. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بقضية التصاعد في السماء ومحمد لم يركب الطائرات ولم يركب المكوكات الفضائية، بل كان في بيئة جبلية كما تعلمون، أقصى ما وصلت إليه من وسائل النقل الدواب. كما أقول لكم كثيرا، هم كانوا يركبون الإبل، إحنا الآن بنركب الأبل، هم كانوا يركبون البهيم، نحن نركب البيئين. فكان أقصى وسائلهم في النقل الجمل، الحصان، البغال، الحمير. وهذا ما أشار القرآن لما تكلم عن وسائل النقل، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وفي آيات أخرى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وعلى فكرة الآية بين إيدينا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. دي برضه من ضمن الحقائق اللي اكتشفها العلم الحديث، ان الآية بتقول لك في طيارات وفي صواريخ وفي غواصات. الله ما ذكرش ليه؟ قال لك رحمة بعقول من نزل عليهم القرآن الكريم. الجماعة دول أقصى ما يعرفون من وسائل النقل إيه؟ الجمل، الحمار، البغل، البهيم، ماشي كده؟ ما يعرفوش، حتى كانوا يخافوا يركبوا البحر. تعرف كده ولا لا؟ سيدنا عمر عشان يعني نشأ جيل على الفدائية والرجولة وحب نصرة الدين، قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. قال العلماء لماذا السباحة؟ لأن العرب كانوا يخشون البحر وكانوا يخافوا منه. فعمر ملهم، هيجي وقت لابد أن نركب البحر جهادا في سبيل الله ونرفع رايات الدين، ماشي كده؟ فلازم نربي الجيل على إيه؟ السباحة، ماشي كده؟ إذن محمد لم يركب طائرة ولا يعرفها عليه الصلاة في زمنه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يعرف غواصة، ولا يعرف مكوك فضائي. وقضية التصاعد في السماء دي محتاجة أجهزة، محتاجة مكوك فضائي. العلم الحديث اكتشفها وقد أخبر بها القرآن. إذن القرآن ليس من كلام محمد ولكنه كلام رب محمد. إذن محمد رسول حق وصدق، وهذه آية ودليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عظمة الإسلام. نعم. آية 125. طيب بارك الله فيك.
نعم. Das Hinaufsteigen in den Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-An'am, Vers Nummer 125, wen Allah recht leiten will, dem tut er die Brust auf für den Islam. Und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrängt, so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So legt Allah den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben. Die Wissenschaftler haben in der letzten Zeit herausgefunden, dass je mehr man, yani schon etwas länger her natürlich, je mehr man yani hinaufsteigt in den Himmel, desto enger wird die Luft und irgendwann kommt man in einen Zustand, yani wenn man über 25.000 Fuß in den Himmel steigt, irgendwann kommt man in einen Zustand, in der die Brustverengung yani stattfinden wird. Yani das Einatmen, Ausatmen von selbst und so weiter und so fort, ist dann nur noch möglich mit verschiedenen technischen Ausstattungen und man hat ein Gefühl, als wenn die Brust einem verengt würde. Yani man verspürt eine gewisse Enge in der Brust. Und das ist bekannt, das hat man natürlich schon öfter gehört, je höher man fliegt, ja, und desto enger wird es einem in der Brust. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala genau dieses Wunder wiedergegeben, indem er gesagt hat, indem er über die Rechtleitung der Menschen redet, wenn Allah rechtleiten will, dem tut er die Brust breit öffnen. Dem tut er die Brust für den Islam öffnen. Und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrängt. Und wie, ja, Allah subhanahu wa ta'ala gibt Gleichnis, und er macht ihm die Brust eng und bedrängt, so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. Und hier sehen wir genau das. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier das Gleichnis. Er verengt ihm seine Brust, der nicht in die Rechtleitung folgen wird. Dem wird die Brust verengt, so als ob er in den Himmel hinaufsteigen wird. Und das ist genau das, was wir ebenfalls entnehmen. Die Wissenschaft bestätigt den Koran, nicht umgekehrt, sondern die Wissenschaft bestätigt uns den Koran und zeigt uns, dass es wirklich so ist, je mehr man hochsteigt, desto verengter wird einem die Brust. Und wenn wir sehen, zur Zeit des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, war es nicht so gewesen, dass es üblich war, dass man geflogen ist und mit dem Jet und mit der Rakete hoch in den Himmel und zum Mond und so weiter und so fort, sondern man hatte nur noch 15 Transportmittel wie den Esel, wie das Kamel, wie das Pferd, ja. Und nicht solche Transportmittel, dass man sagt, okay, wir sind gestern hochgeflogen, wir haben gesehen, die Brust wird einem verengt und dann sucht man sich diesen Vers aus. Erhaben ist Allah über jegliche Gleichnisse, aber wir sehen hier, dass diese Offenbarung, dies ebenfalls ein Beweis dafür ist, dass diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist.
Min al-ayat aydan an-nasiyah مركز اتخاذ القرار. الناصية مركز اتخاذ القرار. العلم الحديث بيبدأ يكتشف أمور عجيبة جدا. عندنا هنا منظر على الشاشة لمخ الإنسان، وآدي منطقة الناصية لمقدمة الرأس، مقدمة الجمجمة دي بنسميها الناصية. المخ البشري والفص الجبهي الأمامي الذي يعتبر أكبر فصوص الدماغ والذي يقبع خلف عظمة الجبهة أو الناصية. عندك على المنظر أمامك في العرض هتجد آدي المخ داخل الجمجمة والسهم على منطقة الناصية في مقدمة الجمجمة رحمك الله. عندنا الفص الأمامي ده أو الجبهي هو أكبر فص من فصوص الدماغ، وده اللي مسؤول هنعرف الآن عن اتخاذ القرارات. طبعا جاب لك هنا رسم تفصيلي للمخ وبيذكر لك عمل كل فص من فصوصه أو كل جزء من أجزائه على هذا الرسم التفصيلي. عندنا هنا في الأمام المنطقة الجبهية في الأعلى عندك وجهة يساري أنا أنت على العرض هتكون أيضا برضو جهة إيه؟ يسارك ماشي كده إنها أمامك. المنطقة الجبهية في عندي وعي السلوك، انزل تحت هتجد كده الفصيص اللي هو لونه يعني برتقالي كده شوية، دي حركات النطق. هترجع كده للخلف هناك المنطقة الحسية فوق اهي، هتنزل تحت عندي منطقة السمع وخلفها وعي النطق، في الخلف خلص المنطقة البصرية. حتى انت الناس البسطاء جدا كنا قديم احنا صغار لما يجي مثلا حد يضرب طفل على منطقة القفة الام بصيرة يا واد الواد يعمى، ناس بسطاء خالص يا واد ما تضربوش على القفة لا يعمى لا بصر سبحان الله. فهذه منطقة القفة الخلفية دي لان بعض الجنسيات كده عندهم عادة يروح يهضر معك يضربك على القفة، وذلك احنا عندنا مثلا في مصر عيب جدا ضرب القفة ده مشكلة كبيرة جدا. ها يعني عارف اسأل محمد الدكتور محمد ينفع حد يديك على قفاك كده يا دي النيلة ممكن يقتله حقيقة ان حد يضربك على قفاك مصيبة ماشي كده. انت تسامحش محمد الله يبارك. فالمنطقة الخلفية دي بيسموها المنطقة البصرية، عشان كده من الخطأ انك دايما تضرب الاطفال ايه على الخلف مشكلة كبيرة جدا. طيب يجي برضو رسم آخر بيقول لنا تقع في الفص الأمامي المراكز التالية، يبدأ يأصل بقى ويفصل القضية. عندنا مركز تكوين الألفاظ المنطوقة، وعندنا مركز التوجيه الإرادي للنظر في اتجاه محدد. يا جماعة والله البصر ده آية عجيبة جدا سبحان الله، كيف ترى الأشياء وكيف تحدد الرؤية يمينا أو يسارا أو أمامنا أسهل سبحان الله العظيم. فعندنا مركز في المخ اسمه مركز التوجيه الإرادي للنظر في اتجاه محدد، وعندنا مركز التحكم الإرادي لحركة جميع أجزاء الجسم، عندنا مركز العقل والتفكير وقد حدد مكانه وتم تصويره في السنوات الأخيرة. أنت معاك الرسم؟ نعم. كويس. بيقول أنا لم يعرف دور الناصية إلا في القرن العشرين بعد حادثة العامل جاج في القرن التاسع عشر، فمن أين لمحمد أن يعرف دورها في القرن السابع إن لم يكن بوحي من الله؟ طبعا ده كان عامل أصيب في الجمجمة هنا في المقدمة دي في الناصية، فاختل عنده جميع التوازنات، فعن طريق البحوث العلمية والتجارب الطبية اكتشفوا أن مقدمة الرأس اللي هي الناصية دي هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات. فالرجل هذا بعد ما أصيب بدأت عنده انعدام في اتخاذ القرارات. إيه السبب؟ أنه أصيب في ناصيته، أصيب في ناصيته. يجي القرآن الكريم يقول في سورة العلق الآيات 15 و16، قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا قيل في أسباب نزولها ما نزل في مين؟ في أبي جهل فرعون هذه الأمة الذي توعد أنه إن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا في البيت ليقتلن وليأتين بحجر عظيم ويقتل به محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبالفعل ذهب النبي إلى البيت وقف بين يدي ربي مناجيا وسجد النبي، و المشركون في أنديتهم بقى منتظرين العملاق الجاهل الجهول أبو جهل أن يأتي ليقتل محمدا، وبالفعل خرج وفي طريقه عاد فزعا مرتجفا ويجري إلى بيته، فتعجب الناس قالوا يا أبا الحكم لما لم تنفذ ما عزمت عليه؟ قال والله لقد رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار، إن دنوت لاحترقت. الله تعالى قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم والله يعصمك من الناس. فهذا اللعين أبو جهل كان كثيرا ما يؤذي النبي ويحاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات. اقرأ كده من البداية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أمر عجيب هذا الإنسان، هذا الجاهل الجهول أبو جهل يمنع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يعبد ربه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، هو على الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت عفوا أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يرجع بقى لصاحبنا الجاهل الجهول، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وجل جلاله؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. إيه هي الناصية؟ مقدمة الرأس. لماذا الناصية؟ لأنها مركز اتخاذ القرارات. ناصية كاذبة خاطئة، طبعا هذه الناصية التي لم تحسن اتخاذ قرارها في الإيمان بالله الواحد واتباع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، أولى لها أن تقاد وتهان في نار جهنم عياذا بك اللهم. فالقرآن يثبت أن الناصية وهي مقدمة الرأس هي مركز اتخاذ القرارات، وهذا ما توصل عليه العلم الحديث. فمن الذي أخبر محمدا؟ إنه الله رب العالمين. وهذه الآية دليل علمي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
Das nächste Wunder, über das wir inshallah sprechen werden, ist das Wunder der Vorderseite des Gehirns oder der sogenannten Stirnglocke. Um das zu übersetzen, was der Schäfer sagt, dann will ich aus diesem Buch rezitieren, da da genau dasselbe drin steht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die schlimmen Ungläubigen, die es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam untersagten, zu beten. Und nun kommt der Vers, der dieses Wunder wiedergibt. Doch nein, wenn ihr nicht davon ablässt, werden wir ihn gewiss ergreifen bei der Nasiya. Und das ist die Vorderseite des Kopfes, der lügenden, sündigenden Nasiya. Warum beschrieb der Koran die Vorderseite des Kopfes als lügend und sündig? Warum sagt der Koran nicht, die Person sei lügend und sündig? Wie ist die Beziehung zwischen der Vorderseite des Kopfes, der Lüge und der Sünde? Wenn wir an der Vorderseite des Kopfes in den Schädel blicken, finden wir präfrontale Zone des Großhirns. Wer kann uns die physiologische Funktion dieser Zone erklären? Und nun erwähnt ihr ein Buch, das genau das erklärt und genau über diese Zone spricht, ja, über die Vorderseite des Gehirns, dass diese Stelle die Motivation und die Voraussicht, Bewegungen zu planen und durchzuführen, trifft man im vorderen Teil des frontalen Gehirnlappens. Denn genau hier vorne diese Stelle, das ist das Zentrum, mit dem man die Motivation und Voraussicht trifft, verschiedene Bewegungen zu planen und durchzuführen. Dies ist die Region der Assoziationsrinde. In dem Buch steht auch, verbunden mit ihrer Einbeziehung in die Motivation, glaubt man, dass die präfrontale Zone das funktionelle Zentrum der Aggressionen darstellt. Denn hier kann man entnehmen, wie der Sheikh eben dieses Gehirn. Das, was der Sheikh hier darstellt und über die Zone, über die wir reden, das ist, wenn man auf die Abbildung schaut, ist es die linke vordere Zone. Und genau das ist die präfrontale Zone, über die wir sprechen, aus der man verschiedene Informationen entnehmen kann. Also ist die Zone, yani genau diese Zone, über die wir sprechen, also ist diese Zone des Großhirns für die Planung, für die Motivation und Ausführung von guten und sündhaften Verhaltnissen zuständig. Yani diese Entscheidung, ob ich gute oder schlechte Taten treffe, finden hier in diesem vorderen Zentrum statt. Und sie ist zuständig für das Lügen und das Sprechen der Wahrheit. Folglich ist es angebracht, die Vorderseite des Kopfes als lügend und sündig zu beschreiben, wenn jemand lügt oder eine gewisse Sünde begeht. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Lügenden, der Sündigen, Nasir. Und wenn wir sehen, dass die Gehirn, wie es hier aufgebaut ist, sehen wir, dass verschiedene Zonen für verschiedene Funktionen zuständig sind. Wenn wir uns zum Beispiel das Hintere anschauen, ist das Zentrum für das Sehvermögen. Und es gibt yani hier ebenfalls das Zentrum für das Hörvermögen und Ähnliches. Und genauso ist aber die Zone, die sich im vorderen Gehirn, yani direkt unter der Schädeldecke, direkt unter der Stirnlocke hier vorne befindet, ist genau diese Zone, die man benötigt, um verschiedene Informationen zu treffen, um verschiedene Planungen und Bewegungen, um vorauszuschauen, ob ich jetzt diese Bewegung machen werde oder diese. Folglich auch, ob ich eine gute Tat vollziehe oder eine schlechte Tat vollziehe. Und folglich ebenfalls, ob ich lüge oder die Wahrheit sage. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Stirnlocke auswählt und sagt bei der lügenden, sündigen Stirnlocke. Der Koran erläutert aber sagen, dass dieser Vers herabgekommen ist auf Abu Jahl. Und dieser hat ein Versprechen gegeben und hat gesagt, wenn ich sehe, wie Muhammad, yani wir sagen sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir sehen, wie Muhammad yani sich niederwerft im Hause Allahs, ja, indem er sich niedergibt, also im Hause Allahs und betet, werde ich ihn wahrlich umbringen. Wenn ich sehe, wie Muhammad im Hause Allahs betet, werde ich wahrlich umbringen. Und so sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala genau in dieser Surah, in Surah Al-Alaq, das ist Surah Nummer 96, sagt, im Namen Allahs, Allah Barmherzig des Barmherzigen, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies und dein Herr ist der Edelste, der dir das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss zu deinem Herrn die Rückkehr sein, siehst du denjenigen, der abhält einen Diener, wenn er betet. Und hier genau das sehen wir, siehst du, wenn jemand einen Betenden abhält, und das ist der Vers, der hinabgesandt wurde auf Abu Jahl, der davon versucht hat, Alhamdulillah, der versucht hat, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von diesem Beten abzuhalten. Einen Diener, wenn er betet, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder die Gottesfurcht gebietet, siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt, gewiss weiß er denn nicht, dass Allah sieht, keineswegs, wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ziehen, einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden, yani einer sündigen Stirnlocke. Und so sehen wir ebenfalls ein Wunder, das wir aus diesem Vers entnehmen. Woher konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau das wissen, dass unter dieser Stirnlocke hier vorne sich das Zentrum befindet, zum Lügen oder der Wahrheit zu sagen oder Ähnliches. Und dies ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist.
من الآيات أيضا الشمس سراج آية من آيات الله عز وجل لاكتشاف العلم الحديث الشمس سراج احنا عندنا الآن في الشكل اللي أمامك صورة اتخذها العلماء المعاصرون للشمس عبارة عن ألسنة من اللهب متوهجة وممتدة لمئات الأميال تنبعث من الشمس في الفضاء المحيط بها مما يظهر وصف بالسراج الوهاج إن القرآن لما تكلم عن السرج بين عندنا هناك نوعان من السرج في صورة الفرقان الله تعالى قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهذه نوع من السرج هو السراج المنير وصورة دي في الأحزاب صورة الأحزاب معذرة وصورة لا عندنا صورة عامة ذكر السراج الوهاج ليش محمد وجعلنا سراجا وهاجا. يبقى احنا عندنا كم نوع من السرج؟ نوعين: السراج الوهاج وده الشمس، والسراج المنير له القمر. علشان كده لما وصف النبي وصف بالسراج المنير مش بالسراج الوهاج. لماذا؟ قال العلماء: لأن السراج الوهاج فيه لهب وفي أشعة قد تضر، بخلاف القمر ضوء بلا ضرر، ما تلاقيش فيه لا لهب ولا أشعة تضر. والنبي عليه الصلاة والسلام هداية كاملة عليه الصلاة والتسليم، فشريعته سراج وهاج. المهم يبقى السراج الوهاج والشمس. فالعلم اكتشف أن الشمس كتلة من النار لها ألسنة من اللهب متوهجة وممتدة لمئات الأميال، تنبعث من الشمس في الفضاء المحيط بها، مما يظهر اللي هو الوصف بالسراج الوهاج. والسراج هو الذي يضيء ذاتيا، ولذلك فيما جاء عند الإمام أحمد من حديث حذيفة ابن اليمان، وإن كان كثير من العلماء أعلوا هذا النص، معنا الأخ زبير وصنعته الحديث، عندما قال حذيفة ابن اليمان: القلوب أربعة. ذكر هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان: القلوب أربعة، وبدأ يعددها. قال: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس أي مقلوب، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب لأيهما غلب عليه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا في قوله: قلب أجرد فيه سراج يزهر. سراج يعني إيه؟ مصباح يضيء. فهذا عن معنى كلمة السراج. فالسراج هو الذي يضيء ذاتيا، والوهاج هو ذو الألسنة الملتهبة. يبقى السراج مصباح يضيء ذاتيا، الوهاج بقى فيه إيه؟ ألسنة لهب، ألسنة لهب. والوهاج هو ذو الألسنة الملتهبة المتوهجة، وهو الوصف العلمي الدقيق الذي لم يكتشفه المختصون إلا في هذا الزمان. الشمس نجم مشتعل، العلم يقول الكلام ده، الشمس نجم مشتعل فيه تفاعل نووي مستمر. حتى شوف انت المشهد دي كلها تفاعلات نووية، هون شايف امامك السنة من اللهب، نسأل الله السلامة، يتفاعل فيه في كل ثانية تقريبا 650 مليون طن من الهيدروجين مع مثلها من الهيليوم، تندمج في تفاعل نووي هائل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طبعا أنت عندما تتدبر وتتأمل هذه الآيات تهون عليك ماديات الدنيا لما فيها من أسلحة دمار شامل وكذا وكذا وكذا، فعليك أن تخشى الملك جل جلاله. ينتج عن هذا التفاعل درجة حرارة قدرها العلماء بسبع وعشرين مليون درجة، 27 مليون درجة. اللي انت الماء المغلي على درجة 100 لا تتحمل أن تمسكه. شوف الشمس بقى، تخيل عندما تنفجر هذه الشمس كعلامة علامات الساعة كيف يكون الحال. عشان كده النبي قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ينتج من هذا التفاعل 400 تريليون تريليون واط في كل ثانية. حجمها أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. حجمها أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. يا رب سلم اللي أنت بتشوفه عبارة عن كرسي صغير في الفضاء. رحمك الله. عفوا. فالعلم أثبت أن الشمس إيه؟ سراج وهاج، وهذا ما جاء به القرآن على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل أكثر من 1430 سنة. فكيف اكتشف محمد هذه الحقيقة؟ وهل كان عند محمد من الآلات ما يمكنه من هذا الاكتشاف؟ الإجابة لا، ولكن ما عند محمد وحي السماء، كلام من خلق الخلق جل جلاله. نعم.
Das nächste Wunder, auf das wir eingehen werden, über das der Sheikh etwas detaillierter gesprochen hat, über die Sonne und wie sie aufgebaut ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Naba in Vers Nummer 13: Und wir haben einen hellglühenden Leuchtkörper gemacht. Und wenn man schaut, was die Wissenschaft in den letzten Jahren herausgefunden hat, dass die Sonne genauso wie ein Leuchtkörper aufgebaut ist, wie ein glühender Leuchtkörper. Oder wenn man es besser sagen will, damit man es besser versteht, ist wie ein glühender Feuerball gemacht. Ja, nee, ein Ball, jeder weiß, der Ball ist rund, ja, wie ein glühender Feuerball, der aus solch einer Hitze besteht, wie der Sheikh erwähnt hat, ja, nee, man sagt, dass circa die Gradanzahl 27 Millionen Grad, ja, nee, beträgt. 27 Millionen Grad, ja, nee, was diese Hitze anbelangt. Und wenn man schaut, wie das normal kochende Wasser zum Beispiel zu Hause, wie viel Grad es hat oder wie viel Grad der Herd hat, und man schon verspürt, dass es richtig heiß ist, ja, muss man sich vorstellen, welch eine Temperatur dieser glühende Feuerball hat mit 27 Millionen Grad. Und man merkt, es ist ein gewaltiger Feuerball, der von wem erschaffen wurde? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls diesen Feuerball, den wir sehen, der uns aus der Weite oder in Filmen oder ähnlichem, der gezeigt wird, ja, ja, als etwas Kleines vorkommt, weil die Entfernung so weit weg ist, kann man sagen, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, dass genau dieser Feuerball ungefähr 1.300.000 Mal größer ist als die Erde. Dass genau dieser Feuerball, ja, die Sonne, 1.300.000 Mal größer ist als die Erde, die wir hier bewohnen. Und woher wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich informiert, oder woher sollte er wissen, dass die Sonne wie ein glühender Feuerball, wie ein Leuchtkörper aufgebaut wurde? Und so kann man sagen, dass dies die Bestätigung dafür ist, dass es eine wahrhaftige Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist.
Al-I'jaz fi tarkib al-laban. Al-I'jaz fi tarkib al-laban. القرآن الكريم أخبر في آياته أنه يخرج لنا اللبن من بين فرث ودم. تعالوا نشوف القضايا العلمية هذه في صناعة اللبن. العلم الحديث يكتشف في قضية تحول العلف إلى فرث، يتم اجترار الكتلة الغذائية من الكرش إلى الفم، يعاد مضغها وخلطها باللعاب، ثم إعادة بلعها لتعمل عليها بكتيريا الكرش فتحلل السكريات والبروتينات. يعني يجي البهيمة بتاكل العلف، تبدأ تمضغ عن طريق أسنانها وأضراسها، ولعاب فمها يختلط بهذا العلف، بعد كده بتبلعه، بيوصل للكرش طبعا في بكتيريا تعفين في المعي وكذا، بكتيريا معينة أو بعض الإفرازات بتتم عشان يتم هضم الطعام أو تحليل الطعام، فبيتحلل سكريات وبروتينات. عندي كل واحد مليمتر يحتوي على 100 مليار خلية بكتيرية. رقم 2، الاستخلاص من بين الفرث والدم. قال الله تعالى من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا الآية. تتم عملية امتصاص الأحماض الدهنية عن طريق ملايين النتوءات المبطنة لجدار الكرش. انت عارفين الكرش الأول ده؟ عارف الكرش يا شيخ محمد؟ دي أكلة مصرية معروفة، كرش الحيوان، لك الكرشة، بعضهم يسموها أكلة مذبح، ماشي كده؟ في الجزائر بيسموها الدوارة، صحيح؟ عارف الدوارة عبد القادر؟ اللي بابا كان يعملها الشريف يحب يأكلها كمان. نعم، الكرش ده حس كده حتى ما بتنظفه كويس بكل لونه أبيض كده، وفي نتوءات جلدية كده كثيرة جدا. فين الكرشة؟ طيب الحمد لله، هو الكرش ده بقى، ما هو ده المسؤول عن صناعة اللبن. قال تتم عملية امتصاص الأحماض الدهنية عن طريق ملايين النتوءات المبطنة لجدار الكرش، ومنه تصل مباشرة إلى الدم. رقم 3، مرحلة تكوين اللبن. يتم تكوين اللبن في الأنعام بالتنسيق بين 3 أجهزة. كون كامل يا جماعة، الجهاز الهضمي، والجهاز الدوري، والجهاز التناسلي. طبعا عشان المترجم بيفهم، عندنا الجهاز الهضمي المسؤول عن هضم الطعام، المعدة لمكوناتها وبإفرازاتها. الجهاز الدوري يعني جهاز دورة دموية في الجسم، اسمها ايه؟
بلوديكرايز،
ماشي كده؟ ده كان بيدرس طب بس حول يعني، فلسه عنده بعض المعلومات. بلود كرايس اللي هي الدورة الدموية، بلود يعني الدم، كرايس اللي هي الدورة. بعد كده الجهاز التناسلي في الحيوان الضرع، يعني عرفت الضرع؟ ضرع البهيمة اللي بيجي منه اللبن. لازم نقول بقى الأسماء، فاهم؟
نعم فاهم.
طيب الحمد لله، لازم يعني هيعمل لي دلوقتي مش فاهم. يبقى أنا عندي في تنسيق بين 3 أجهزة عند البهيمة، الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي، فهي مش خلاص. نيجي نشوف تركيب الضرع اللي هو الجهاز التناسلي. الضرع مدينة صناعية يتكون من 4 فصوص، كل فصل يتكون من عدد من الفصيصات. طبعا موضحة بس مية، طبعا دي كلها أسامي علمية لكل فصل يعرفها بقى الأطباء، ماشي كده؟ المهم بتكون من 4 فصوص، كل فصل يتكون من عدد من الفصيصات. خلي بالنا، كل فصيص يحتوي ما بين 150 ل 220 حويصلة مجهرية. يتم داخل هذه الخلية المجهرية التي لا ترى إلا تحت الميكروسكوب، يعني لا تراها بعينك المجردة. يا رب، الله أكبر. يتم في هذا أو في هذه الخلية المجهرية التي لا ترى إلا تحت الميكروسكوب، طبعا ده جهاز مكبر، في عندنا ميكروسكوب، في التلسكوب. التلسكوب يستخدم في الفضاء، تشوف نجم، تشوف مش عارف إيه، إنما الميكروسكوب في البكتيريا والميكروبات، حاجات اللي إيه؟ لا ترى بالعين المجردة داخل المعامل. كل عمليات تصنيع اللبن تتم داخل هذه الخلية التي لا ترى بالعين. خلية إنتاج اللبن اللي أمامك الآن في الشك هي آية من آيات الله. يتم داخل هذه الخلية المجهرية التي لا ترى إلا تحت الميكروسكوب كل عمليات تصنيع اللبن. خلي بالنا كده، يحتاج العلماء معمل في مساحة الكرة الأرضية ليكون بعمل الخلية. هذه الخلية التي هي من صنع الله رب العالمين والتي لا ترى بالعين المجردة وتكون بصناعة اللبن عشان علماء الدنيا. يصنعوا اللبن بطريقة هذه الخلية محتاجين لنعمل ساعة قد إيه؟ قد الكرة الأرضية كاملة. سبحان من خلق. قول يا ابن. قال تعالى في سورة النحل الآية 66، سورة النحل الآية 66، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الدم شو لا شوف الدم شكله ايه، شوف الفرث يا رب سلم، ومن هذا يصنع اللبن ويخرج من بعض هذا وبعض هذا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ولذلك كثيرا أردد هذه الأبيات، وطبعا المترجم مش هيقول الأبيات لأن صعب أن يترجم الشعر في دلائل القدرة، بس يترجم لهم الشيخ الأبيات حلوة وخلاص إن شاء الله. قال القائل لله ضره، الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. يعني اسأل كده الطبيب المعالج للأدواء لما يتعب هو ويمرض، من الذي أرداك؟ يقول لك الدكتور مريض. الله أكبر، إيه الدكتور مريض؟ ده أنت العالم بالطب. يقول لك الدكتور النهاردة مريض. طيب كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمناية يا صحيح دهاك. يقول لك كان ماشي كويس وقاعد معنا في المسجد وفجأة فيه مات الله يرحمه. كان مريض، مش لازم يكون مريض، مش محتاج أن يكون مريض عشان يموت، لكن المرض علامة على دنو الأجل، لكن قد يموت الصحيح. فسبحان من قدر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كل صحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. يا ما ناس مرضى يقول لك أمراض مستعصية ما لهمش دواء ولا علاج، كذبتم. إن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله إلا الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لو ظهر مرض وعجز البشر عن اكتشاف الدواء يبقى العجز عند البشر، إنما الدواء موجود في خلق الله رب العالمين. إذن لازم أنت تجتهد عشان توصل للدواء. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ واحد عينين فتح يقول لك نظره 6/6 وماشي وقع في حفرة. وهذا حدث، أخ مرة دعاني على كوباية شاي في مصر عندنا بعد الدرس، هو ساكن في الطابق الخامس أو السادس، فإحنا طالعين في أول العمارة كده الضوء كان مش موجود أو مقطوع، فبيقول لي يا شيخنا حاسب في السلمة رقم كذا في الدور الأولاني مكسورة ويعدد لي. طلب بس تطلع وطلع قدامي وهو اللي وقع مش أنا. يعني هو عارف مكانها وعارف فين وعارف، وهو اللي وقع مش أنا برضو وأنا طلعت ولا. قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ شوف كده الأعمى ماشي في الطريق ماشي خلاص ومعدي وانت مفتح وتخبط في ايه؟ في عمود النور. اخ طبيب هنا في همبورغ بيحكي لي قصة لزميل له، يقول لك خارجين من الجامعة، هو ماشي قدامي، فعلى الجهة الاخرى مرت امرأة يعني شبه عارية، تعرف بقى في البلاد اللي فيها الفتن دي. فصاحبنا بقى راح اتعوج بعينيه كده، يقول لي والله يا شيخنا مفيش اقل من دي، هو عمال يتيه كده، وراح خبط في عمود النور، العمود بتاع اشاره المرور ده، وراح واقع. يا ابني ليه بتبص هنا؟ خليك هنا. طبعا تبص بلغة اهل مصر يعني ينظر انها بلغة اهل تونس يعني يطلع ريح، انا اقصد بلغة اهل مصر. مش نعمل زي الدعية اللي كان في فرانكفورت مصري فبيشرح لنا واخد الوضوء، فاخ تونسي كده قاعد فبيساله يا شيخنا يعني الباص ينقض الوضوء؟ قال لا يا ابني الباص ما ينقضش، لكن يحرم ما تنظرش يعني وكده حرام. الاخ مش فاهم طبعا، راح قال لإدارة المسجد الشيخ ده جاهل ما بيفهم في الفقه، ليه يا جماعه في؟ قال بيقول الباص ما ينقضش الوضوء. اتاري الباص عندهم يعني الريح يخرج ريح حدث يعني، وده ينقض الوضوء لا شيء. فطبعا كان هيمشوا الشيخ اللي بعد ما بين لهم يعني يقصد الباص عندنا يعني النظر، انا بقصد بالبص يعني ايه النظر. قل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي اهواك، بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك، وكل الوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي ابكاك، وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى موضوع له، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاك، الله وراء ذلك كله إن لم تكن تراه فإنه يراك. فاللبن آية من آيات الله عباد الله، وهذا ما اكتشفه العلم الحديث بعد أن أخبر به القرآن الكريم.
Dass der Scheich auch etwas detaillierter erzählt hat, und zwar ist es die oder das Wunder der sogenannten Milchproduktion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nahl, Surah Nummer 16 und Vers Nummer 66 in der sinngemäßen Übersetzung: Gewiss auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Und hier sehen wir ebenfalls das Wunder, das wir entnehmen aus diesem Vers, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt, wo und wie die Milch produziert wird, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken, reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Und das ist das, was ebenfalls die Wissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden haben, wie die Milchproduktion eigentlich im Vieh stattfindet. Und wir sehen, wie der Sheikh eben die Euter einer Kuh gezeigt hat, in einem Bild sieht man, ja, dass sie aus vier Eutern besteht und jedes Mal wiederum kleinere drinne, um zu sehen, wie die Milchproduktion an sich eigentlich stattfindet. Und diese Dinge, die mikroskopisch klein sind, ja, die man nur mit dem Mikroskop wahrnehmen könnte, die ein bloßes Auge überhaupt nicht wahrnehmen kann. Denn der Magen hat verschiedene Funktionen, ja, aber eine davon ist ebenfalls, wie hier in diesem Vers erwähnt, dass zwischen Blut und Kot sich eine gewisse Milch entwickelt, eine reine Milch entwickelt, die dann angenehm für diejenigen ist, zu trinken. Die Frage, die man sich wieder und wieder stellt, woher konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wissen, wie es im Inneren einer Kuh ist, yani Dinge, die man wirklich nur mit dem Mikroskop sehen kann, yani nicht, dass jemand mit der Ausrede kommt und sagt, die haben bestimmt eine Kuh aufgeschnitten, die Euter, und dann haben sie alles gesehen, die Milch wird so und so produziert, ja? Sondern es ist so mikroskopisch klein, dass man es überhaupt gar nicht mit dem bloßen Auge sieht. Aber wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hier sagt, zwischen dem Kot und dem Blut wird diese Milch ja produziert, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Woher konnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das wissen? Und die Antwort darauf ist, dass es die wahrhaftige Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist.
طبعا الآيات كثيرة جدا على مائدة القرآن الكريم، وأرى المقام قد ضاق في هذا اللقاء، فأود بس التنبيه قبل ختام المحاضرة أن الإسلام دين العلم، ولا يتعارض مطلقا الإسلام بتعاليمه مع العلم، ولا يتعارض أبدا نقل صحيح مع عقل صريح. فإذا كان العقل صريحا ينسجم مع النقل الصحيح، إذا لا يتعارض النقل مع العقل، والمقصود بالنقل أي نصوص الوحيين الكتاب والسنة، لا يتعارضان مطلقا مع العقل الصريح. متى ينشأ التعارض؟ ينشأ التعارض في حالين أو في حالتين. الأولى أن يكون النقل غير صحيح، فلازم يكون في تعارض. لما يجي الحديث أو الحديث موضوع أو مكذوب أو لا يصح، حتما هينشأ تعارض بينه وبين العقل الصريح. الحالة الأولى اللي يكون فيها تعارض لما يكون النقل غير صحيح، علشان كده دايما تشوف صحة النقل أولا، ثبت العرش ثم ابدأ النقش زي ما الشيخ زبير علمنا في علم الحديث، إنك الأول تشوف الصنعة الحديثية فكاتبني الأحكام أو تبحث في المتن فتشوف سند الحديث أولا. فعلماء الحديث يقولون لنا ثبت العرش ثم ابدأ النقش، يبقى نشوف النقل أولا. طب النقل صحيح وحدث تعارض، إمتى يحدث تعارض؟ لما يكون بقى العقل غير صريح. إذا يجينا نص صحيح وواحد يعترض عليه، نقول للمعترض فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت عقلك غير صريح، أنت عندك مرض في عقلك، أنت لم تفهم، ودمت لم تفهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمش أي نص ما تفهموش حضرتك ترده كما يفعل أصحاب الأهواء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل الكلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجوا إلى الكلام. يعني لعلة في عقولهم وأمراض وأهواء وشبهات عجزوا عن حفظ النصوص، فبدأوا إيه؟ يا إما يرد يا إما يلو عنك النص يا إما يا إما يا إما. إذن الإسلام دين علم يدعو إلى العلم ويحث عليه. فنقول لغير المسلمين: عليكم أن تقرأوا القرآن بفهم وتدبر، عندها سوف تصلون إلى الحقيقة أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية دينا سبحانه جل جلاله. ونقول لكل مسلم: عليك أن تفخر أنك من أهل هذه الملة العظيمة ومن أهل التوحيد، فدينك هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، والله تعالى ينصر دينه. فهذه الحقائق العلمية التي أشرنا إلى بعضها على مائدة القرآن خير دليل على هذا. عباد الله، بهذا نكتفي في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم إن قدر بقاء سوف نواصل مع الإعجاز العلمي، وسوف نرى بعض النماذج على مائدة السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Willkommen in zum Ende des Vortrages. Und wenn wir alle Wunder, die im Koran vorhanden sind, ja nicht aufzählen würden, würden wir feststellen, dass die Zeit dafür nicht ausreichend ist. Aber somit kommen wir zum Ende. Aber abschließend kann man festhalten, dass diese Religion, unsere Religion, der Islam, die Religion der Wissenschaft ist, die wissenstechnisch 1A ausgestattet ist. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen Koran, Sunna und deinem normalen Verstand, wenn du diesen Verstand richtig einsetzen würdest. Den Widerspruch wird es erst dann geben, wenn du einen erfundenen Hadith hörst oder einen erlogenen Hadith oder ähnliche Dinge. Dann genau dann wird dieser Prozess stattfinden, dass du einen gewissen Widerspruch empfindest. Aber es gibt zwischen den authentischen Überlieferungen und dem Koran und deinem normalen Menschenverstand und der Wissenschaft überhaupt keine Widersprüche, die dies ja nicht schwächen würden oder ähnliches. So sollte man stolz sein, dass man zu dieser Religion gehört. eine Religion, die yani so viele Wunder, wissenschaftliche Wunder mit sich bringt, worüber die Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten erst anfingen zu diskutieren und dies Allah subhanahu wa ta'ala im Koran schon vor über 1430 Jahren offenbart hat, so sollte man stolz sein, dass man zu dieser Religion gehört und sollte sich diesbezüglich nicht verstecken und sollte stolz auf diese Religion sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, werden wir uns am nächsten Treffen schon darüber reden, über die Wunder, die in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorkommen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.